إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور ودرقستي الوركة إذا عد إسلامي الفرقان قد بدي سنة وحاكم ذا warbixin cusub ayaa daaha ka rogtay caqabadaha waaweyn ee heysta duulaanka shisheeye ee Soomaaliya kaas oo magaciisa loo soo gaabiyay AUSOM xildhibaanka tirsan baarlamaanka dawladda federaalka ayaa sheegay in dawladda federaalka aysan ilaa ay hadda ka hadlin askartii looga laayay xerada damaan iyo magaalada Muqdisho dawladda Djibouti ayaa ka howlan masaafurinta dadka soo jeeda wadamada Soomaaliya Yemen iyo Ethiopia baraka ayaa ka bilowday tuulooyin hoostaga degmada Jowhar ee gobolka Shabeelada Dhexe kadib markii uu fatahaad sameeyay wabiga Shabeelle ee mara gobolkaas maamulka Yuhuuda ayaa sheegtay dilka masuul sare oo ka tirsanaa ururka Shiiciga ah ee isku magacaabay Xisbullaah
من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان
walabay labatanka bisha dulqacda sanadka 1446 oo ku beegan labatanka bisha shanaad 2025 ku soo dhawaada warkii odhamaystiran howlgal gaar ah oo xalay ciidamada ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen gudaha magaalada Jowhar ee gobolka Shabeelada Dhexe ayaa lagu dilay sargaal ka tirsanaa dawladda federaalka sargaalkan oo si gaar ah uga tirsanaa maamulka lagu magacaabo Hir Shabeelle ayaa magaciisa lagu sheegay Maxamed Gaalib warbixin ayaa daaha ka rogtay caqabadaha waaweyn ee heysta duulaanka shisheeye ee Soomaaliya kaasoo magaciisa loo soo gaabiyo AUSOM warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya Cabdulla Muqtar
warbixin ciwaan looga dhigay guuldarrooyin ka degdeg ah isbeddelada la filayo inay ku yimaadaan howlgalka AUSOM ee Soomaaliya ayaa lagu daawacay websaytka lagu magacaabo qiraa'ad Afriiqiya waxaana qoray qoraal lagu magacaabo Sayid Qariib warbixintan ayaa looga faalooday caqabadaha waaweyn ee ku hor gudban duulaanka ay shisheeyuhu ka wadaan Soomaaliya kaasoo sanadkan iyo kii ka horreeyayba la kulmaya turanturooyin halis ah oo mugdi gelinaya sii socoshada duulaankan mustaqbalka dhow sida uu qoraaga maqaal ku tilmaamayo waxaa sanadihii u dambeeyay taagnaa isbeddello waaweyn oo ku yimid howlgallada ay maalgeliso qaramada midoobay qaybna ka yihiin dalalka Afrika duulaanka AUSOM ayuuna qoraagu tilmaamayaa inuu yahay kii ugu dambeeyay ee la hirgeliyo bilowgii sanadkan 2025 laga soo bilaabo duulaankii UNISOM ee horraantii sagaashameeyadii ka hirgalay Soomaaliya ilaa duulaanka magacyada dhowrka jeer ee loo beddelay ee xilligan magac ahaan huban AUSOM waxa uu maqaalku tilmaamayaa sida aanay marnaba ugu guuleysan reer galbeedka damacooda la xiriiray inay Soomaaliya ka fuliyaan danaha ay iyagu leeyihiin ka hor inta aanu howlgalka AUSOM bilaaban fulinta ajendayaashiisa waxaa si degdeg ah uga soo horbaxay caqabado iyo culaysyo joogto ah caqabadahaas ayaana dhaliyay in kulan degdeg ah uu ka dhaco Uganda bishii Abriil ee sanadkan kaasoo ay ka qaybgaleen dowladaha qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika qaramada midoobay iyo Mareykanka ayuu leeyahay qoraaga maqaalkan oo lagu magacaabo Sayid Qariib isagoo soo bandhigaya maqaalka taxadiyaadka iyo caqabadaha ka hor gudban dhaqangalka dullaanka shisheeye ee Soomaaliya ayuu ku qodobeeyay dhowr arrimood oo ugu horreyso iyadoo aan lahaynin maalgelin rasmi ah. Wuxuu leeyahay qoraagu waxaa muuqata in howlgalka AUSOM uu ka dhaxlay ATMIS dhibaatada la xiriirta maalgelin la'aanta, waxaana la dhisay howlgalka isagoo aan haysanin maalgelin rasmi ah oo joogto ah inta u dhexaysa Abril ilaa Juun oo keliya, ayuuna dullaanku u baahan yahay lacag dhan $190 million, sidaba uu horey u sheegay madaxa Midowga Afrika. Warbixin uu horraantii Abril xogeyaha guud ee qaramada midoobay u diray golaha ammaanka ayuu ku sheegay in haddii aan maalgelin degdeg ah loo helin dullaanka ciidamada shisheeye ee Soomaaliya uu howlgalku wajahayo xaalad halis ah. Waxaa intaa dheer in guddoomiyaha Midowga Afrika ee dullaanka Soomaaliya uu isaguna sheegay in mushaar aan la siinin ciidankooda muddo dhan 7 bilood ilaa 9 bilood, taasina ay ka dhigan tahay xaalad burbur ah oo soo wajaha dullaankooda. Caqabadaha kale ee ku hor gudban dullaanka fadhiidka noqday ee AUSOM laguna sheegay maqaalka lagu baahiyey websaytka qiraa'aad Afriiqiya waa iyadoo weli muran ka taagan yahay tirada ciidamada qaybta ka noqonaya dullaanka. Wuxuu maqaalku sheegayaa in tirada guud ee ciidamada qaybta ka noqonaya dullaanka ay tahay ku dhawaad 12,000 oo askari, welina aanay dowladaha qaybta ka ah dullaanka ku heshiinin sida ay u kala qaadanayaan. Waxaana taasi ugu wacan buu leeyahay maqaalku, iyadoo dowladda federaalka ay qaaday tallaabooyin iska hor imaanaya iyo hadallo isburinaya. Caqabadaha kale ee heesta dullaanka shisheeyaha ee Soomaaliya waa kororka howlgallada ay fulinayso xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Maqaalka ayaa tilmaamaya in isfidinta ay waddo xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo la wareegitaanka magaalooyin muhiim ah oo dhaca koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ay ka dhigan tahay halis soo wajahday dullaanka aan cagaha badan ku taagnayn ee magaciisa loo soo gaabiyo AUSOM. Wuxuu sidoo kale maqaalku soo hadal qaaday weerarada duqeymaha ah ee soo noqnoqday, kuwaas oo xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ku garaacday xerada Xalane oo ah taliska ugu weyn ee ciidamada shisheeyaha ku leeyihiin Soomaaliya, sidoo kalena ku yaallaan xafiisyada hay-adaha taabacsan qaramada midoobay. Caqabadaha kale ee uu maqaalku sheegay waa kala qaybsanaanta dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada, taas oo maqaalku ku tilmaamay inay tahay mid caqabad ku ah dullaanka shisheeyaha ee Soomaaliya, meeshana ka saaraya rajada la xiriirta in la helo xukuumad awood leh, kalsoonida sii baaba'aysa khilaafaadka u dhexeeya dowladaha taageera dullaanka shisheeye ee Soomaaliya iyo dowladda federaalka oo dhinacyo kala duwan la galaysa heshiisyo amni oo iska hor imaanaya, ayaa sidoo kale ka mid ah caqabadaha heesta dullaanka shisheeye ee Soomaaliya, laguna sheegay maqaalka lagu daawacay mowqica qiraa'aad Afriiqiya. Gabagabada waxaa maqaalka lagu yiri waxaa muuqata in howlgalka AUSOM uu ka dhaxlay howlgalladii hore ishkaaliyaad iyo culaysyo la xiriira maalgelinta, kororka argagixisada. Dhammaan arrimahaas ayaana halis gelinaya shaqada howlgalka. Si koobanna waxaan u dhihi karnaa guul uu gaaro howlgalkan waxay ku xiran tahay in la helo maalgelin joogto ah. Howlgalku ilaa iyo hadda ma haysto maalgelin cad, ayuu yiri qoraaga maqaalka oo lagu magacaabo Sayid Qariib. Maqaalkan ayaa ku biiraya warbixinno, daraasaad amni iyo dardarwarin badan oo horey uga soo baxay dhinacyo kala duwan oo uu saameynayo dullaanka ay shisheeyuhu ku joogaan Soomaaliya. Waxaana muuqata in weli aanay shisheeyuhu wax xal ah ka gaarin caqabadaha heesta dullaankooda.
Xildhibaan ka tirsan baarlamaanka ayaa sheegay in dowladda federaalka aysan ilaa iyo hadda ka hadlin askartii looga laayay xero dhamaanyo ee magaalada Muqdisho. Faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya Cabdiqaaliq Macal Cabdiweli.
Xildhibaan Saadiq oo ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalka ayaa waxa uu sheegay in dowladda federaalka ilaa iyo hadda ay wax jawaab ah ka bixin la'dahay qaraxii lala beegsaday ciidamadii ay qoranaysay ee lagu beegsaday xerada Damaanyo ee ku taala degmada Hodan ee magaalada Muqdisho. Xildhibaanka ayaa sheegay in dowladda federaalka xitaa aysan ka tacsiinin askarta lagaga laayay qaraxaasi, isagoo nageysta kala tilmaamay in ay xukuumadda uu hoggaamiyo Xasan Sheekh ay ka dhimatay dhanka cadaaladda.
Meesha Soomaaliya ay ka dhimatay waa garsoorka. Shalay ayaa ugu dambeysay dhibaatooyinkii ka dhacay xerada Damaanyo, dhalinyarada naga geeriyootay in aan naftin dowladdana ka tacsiinin dadka. Marka meelaha ay ka dhimatay waa garsoorka Soomaaliya.
Qaraxaan oo mas-uuliyaddiisu sheegatay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa waxaa ku leeday xubno badan oo qoranayay in ay ka mid noqdaan ciidamada dowladda federaalka.
Dowladda Jabuuti ayaa ku howlan masaafurinta dad ka soo kala jeeda wadamada Soomaaliya, Yaman iyo Ethoobiya. Mubaarak Cumar ayaa ku waramaya.
Xukuumadda Ismaaciil Cumar Geel ayaa bilowday inay qabqabato dhammaan xiriirada dad ka soo jeeda dalalka Soomaaliya, Yaman iyo Ethoobiya. Boqolaal qof ayaa lagu qabtay howlgal raaf ah oo ku dhacay waddankaasi. Dadka la qabqabanayo ayaa kuwa aan ogolaansho u haysan inay waddankaasi deganaansho ka helaan. Dalka Jabuuti ayaa waxaa ku nool qaxootiyo aad u tiro badan, kuwaas oo ay u badiyeen dadka u dhashay dalalka Yaman iyo Ethoobiya, iyagoon dalalkooda ka socda dagaalo laayaan ah. Dhinaca kale, raafkan ayaa imaanaya xilli waayadii dambe xukuumadda Ismaaciil Cumar Geelle ay weyday. Raafka dhinaca dadka ka soo jeeda dalka Ethoobiya, iyadoona dowladda Ethoobiya sheegtay inay aad ugu xumaatay dadka u dhashay Ethoobiya laga soo tarxilay halkaas. Si kastaba ha ahaatee, dowladda Jabuuti tan xabashada Ethoobiya ayaa muddooyinka dambe xaaladooda sii xumaanaysay, iyadoona dalka Jabuuti dhowaan laga musaafuriyay 60,000 oo Ethoobiyaan ah, kuwaasi oo la sheegay inay si sharci darro ah ku joogeen halkaas.
Barakac ayaa ka bilowday tuulooyin hoostaga degmada Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe kadib markii uu fatahaad sameeyey webiga Shabeelle ee mara gobolkaas. Tafaasiil ku saabsan warkaas waxaa soo jeedinaya Maxamed Qaasim.
Dadka ku dhaqan tuulooyinka hoos yimaada magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa waxa ay bilaabeen in guryahooda ay iskaga barakacaan kadib fatahaad uu sameeyey webiga Shabeelle. Tuulooyinka sida aadka ah uga barakaceen dadka ayaana waxaa ka mid ah tuulada Libiga, taasoo aad ugu dhow magaalada Jowhar. Qaar ka mid ah dadkii ku dhaqnaa tuulada oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa ay sheegeen in biyaha ay gudaha u soo galeen tuulada, isla markaana uu barakac xoogan ka bilowday halkaas. Sidoo kale, dadka ayaa waxa ay sheegeen in dhul beereedyo aad u badan ay saameysay fatahaadda, iyadoona dhammaantood ay biyuhu qaadeen dalagyadii ka baxayay. Gudoomiyaha tuuladaas ugu magacaaban maamulka la baxay Hir Shabeelle ayaa waxa uu warbaahinta uga warbixiyey fatahaadda xoogan ee uu webiga Shabeelle u geystay tuulada Libiga iyo saameynta ballaaran ee ka dhalatay.
Wallaahi anaga hadda aw hadda meeshan oo waa nagu baryo nasiiba lena biyo gaal ka soo dhorto hore maka buurmayaan biyo gaal horta la yaxdaa biyahan hadda biyo ku famaahan oo gaal ka helan maahan oo anaga iska buuri karno biyaha biyo baaxad leh oo awood le waayay biyo anaga ka buuri karno amba maano u helna maahan. Wallaahi tuulada wixii beer meesha uu yilay hal haba kama feebaco beeraha qaarna bariisaa ku yilay, qaar galeyaa ku yilay, qaar qubaaraa ku tilay, qaar jiraa ku tilay, waababee waa aragtay waxaas.
Webiga Shabeelle ayaa marar kala duwan ku fatahay deegaano iyo degmooyin hareerihiisa ah, kaas oo saameyn adag ku yeeshay dadka degan goobahaas, iyadoo fatahada caynkan ah marka ay dhacaan lagu eedeeyo in ay ka dambeeyaan gacmo shisheeye, kuwaasoo diidan oo kasoo horjeeda horumarka ummadda Soomaaliyeed.
Warkan waxaad kala socotaan idaacadda Islaamiga Alfurqaan. Maamulka Yuhuudda ayaa sheegtay dilka mas-uul sare oo ka tirsanaa ururka Shiiciga ah ee isku magacaabay Xisbullah, diyaaradaha Yuhuudda ayaa xalay duqeyn ka geystay koonfurta Lubnaan, gaar ahaan degmada lagu magacaabo Xawla, halkaas oo ku dhintay mid ka mid a saraakiisha ugu sarsaraysa ururka Shiiciga ah ee isku magacaabay Xisbullah, kaas oo magaciisa lagu sheegay Ciise Qatiish. War-saxaafadeed ka soo baxay ciidamada Yuhuudda ayaa lagu sheegay dilka loo geystay hoggaamiyahan, iyadoo kooxda Shiicada ah ee isku magacaabay Xisbullah aysan wax wara ka soo saarin arrintan. Warkii aad kala socoteen idaacadda Islaamiga Alfurqaan dhegeystayaal, xilligan waa naga intaa.